Τον διώχαμε σε αλλαρανία τον όριθα γλαβόγαν αν φουίτ. Βέβαια θα είχε τον βέβαια κόβ κεντά σιγερά χιόρ μεν ήρμα.
Βέβαια γεσυγενία μαγίν αν φουίτ. Φρνόδεν χάντ τίβα χαπούς προνάντ. Είναι καμπινέρ σκόλ. 1929 was a pre-court, and a Bethul court was in Scott over the pre-meal court now. Pimkant blan not is a threw. I may wrote the Pimkant are a vegan was a Ivan from Intuit.
Yeah.
Don't swing, really. He could read any your station. Was only Philip Lauri Moino. I was so here.
Which station are you on, really?
Station Regaron.
Yeah.
1929. A 1929 Bernardina, Pim can't go to now. A good name, young.
So, the Nako can test a Bethel Borea Planet Coder in Tajo.
Scott is an evil lady.
Right.
Yeah. I scored a tea with it. Well, my Kevin tea, Lanier North, Queen Abbey South, Kevin at North.
Yeah.
So, did you need yes, Tim and went to North? Went to South, Mundalani is South, Southwest, Southeast. Ar East Gwyn, hwnnw sy'n dod â ni.
Ia.
O, lleidio'r môr Gwynt yr East.
Gwynt o'r?
Ie. Gwynt ffwrdd o'r yn wyth.
Ie. A symud mlaen, wedyn, fiwch chi'n ysgol yn gwrt?
Ison ni lawr i Pembryn wedyn, ond o'r rhai wedi mynd lawr cyn ni, 1929 wedi dron bim bod. A lawr i Pembryn, o gwas bigel ma. Mormon housekeeper lagi. Ame gladu tu bikali dad, Ivan, tadi ada Ivan. 1933, ya. Ane awal kufudar natri ada kroli dad. Bela dirgui aram sini ane firm waktu. Ame semudah nhar mam nuli natuid, ane ne. Ane December 1933. Abi on itu December 33 ni, so in September 34 ni baru sekolah kau.
Alright.
Mungkin lata ada sekali. Dilihat hari le, hari itu mana ada?
Akhir kali baru nu beri doro Pembrin, Pembrin, lewat Pembrin ni.
Pembrin Bernard.
Alright.
Yeah.
So semin lawan ni ni Pembrin, awak ni semin nol.
Semin nol ini nanti dua din. Agak 1934, September 34. Gawd ysgol i swar. Oedd yn had moyn cael ysgol i swar. Oedd yn cael cynnig arian i rwydion dy garon. Oedd yn gweud yw, chos yna wedi garon, oedd yn codi interest ym mynydd efo. A nhw'n misio dwi'n nôl ym mynydd efo. A erbyn heddiw, oes ni efo sydd yma.
A faint o blant oedd yn ysgol wedi'n de?
Pimp. Pimp o blant o'n i, pimp dechreuodd i'n swar. Pimp o'r un tili.
Ddoth ar agor o blant?
Fi oedd hi'n rhyw gwbl bach na o bryd i gilydd, ond dim yn hir iawn. Amser cy oedd hi'n 1947. William Brnona nawr, oedd e'n anhiad, ond sy'n ei dad efo am y byw'n anhiad. A William a Glenn, David a Siancona. A baso Siancona exam i fyny i'r sgol i'r rhaid y garfon. Ie. Nhw'n mynd i garw teacher i ddim yn ddoi bach. A lawr y garfon wedyn, i son nhw.
A mi oedd Sianco yn ysgol Sir Sigaron?
Do, do, do. O Tommy, Tad William, Tommy Elotti, ma' nhw'n byw yn aniad, ond y gwerthon nhw i'r fforestri. Yn 1946.
46?
Do, pysyn oedd i ar y fforestri yn 1946.
Mae'r fian am i?
Do. A 47 gwerthon y lle i gyd i'r fforestri, er mwyn cael prynu ffarm o Bwys Sigaron.
So hwnna oedd y ffarm gyntaf i gael ei gwerthu i'r fforestri? Y
ffarm gyntaf i gwerthu i'r fforestri ar yr ardal yma.
Nant Neuad?
Nant Neuad.
Chi'n cofio o'r... Wel, chi siwr yn cofio sut oedd hi arno chi. Moen bwyd ac yn y blaen, mewn lle mor anhysbell. Sut oedd chi'n neud am hynny? A ble oedd chi'n mynd?
Carta Ceffil i Dregaron? Ie.
Chi mor aml?
O, unwaith bob sonoth oedd y Carta Ceffil mynd, bob mis. Yn yr haf, ond yn y gea mynd bob thonos. Dwi'n bwyd i'r anifeiliaid. Ond prif ffwrb yn sach fawr. sugar bobengant.
Oh ja.
Kan pois. Ja, granulated sugar.
Ah, nei bara de tjöl, ennast þú?
Nei bara de, ja, ja.
A be, beth o'ch ilo sgim sa'n ei glw, neu?
Mawn, mawn, ja. A, i glasio bara, o'n i'n ffocal pwl bach o rogwan o, sef yn crynfi a ddar mawn o stad, o'n i'n ffocal dwi'n bach o god.
Ja.
Os o'r yw'n gwydydd yn gangenion, neu dirwyo fe, gwydydd yn ydym ni, dim ond i roi tan mawn.
Right.
I rybu tan mawn.
Mae'n dod blant o'ch chi yn antrwyddo sy'n ni?
Wel, o'n i'n 8 o blant i gyd. 6 brawd a 2 war.
Ia. A i gyd yn byw dychlydd yn ymwneud?
Ia, ia. Do'n i'n byw gyd fel teulu i gyd sy'n ni'n 12 o blant sy'n ni. 6 brawd a 6 war. Yn dadw rhai wirydd ni fan iawn, iawn.
Ia. Wy'n gwybod bod cysylltiadau ydych chi'n hyd gyda'r capel y sŵar. Oedd i sy'n ddod yn mawr i bobl yma nid?
Oedd. Fy ni oedd yn Welsh Gazette y Cymru News. Gyda newyddion.
Ie.
A bod yn fanog, yn antrwm, yn newyddion a bod gwestiwn o'r ffrind.
Ie.
A Bryn Lair, Llanewi, a Brynambor, a Cefyr yna. Newyddion o'r Llanewi. Oedd hwnnw mynd i gwrdd â'r preithwr. I Llanewi.
Ie.
Oedd nhw gyda'r tren o'r nechau, stiwdes, nhw gyda'r tren i Bonllanio.
Ie.
Po'n i'n cefflwyd o'r hyn i gwrdd â'r Llanewi. Oedd pan sy'n preithwr o manog yn aml iawn oedd yn dod i Llanwrstyd gyda'r tren. Oedd bigel neu gwas o manog yn mynd i gwrdd â'r Llanwrstyd o'r hyn ar gyfer po'n i.
Oedd e'n ffordd bell yn preithwr o'r dod? Pryd oedd e'n dod te?
Oedd dod yn o'r Swynedd. Disadwn, disadwn.
Ia.
Disadwn yn dod. A sefyll nes o'n bod e'n llun. A sefyll ar y ffermydd.
Ia.
Pan sy'n sefyll ar y ffermydd ar wahan i Bron Rhele mewn antwyd, o cwrdd yn tu ffarm brawn wedyn, yn y gea, cwrdd yn ddeg, a brawn, cwrdd yn dri.
Cwrdd
yn ddwy.
Oedd cwrdd y bore yn y capel,
oedd.
A cwrdd y brawn yn y ffarm?
Ie.
So oedd hwnnw?
Ar wahan i Bron Rhele mewn antwyd, o'n i ddim yn cyfleu sy'n mynd nôl i'r capel brawn.
A, reit. So oedd hwnna ddwrnod eitha cymdeithasol, dweud siwr?
O, diolch oedd. Oedd gweision ffermydd o mrwynion o'r ddiwedd i, oedd hi'n hwrefach.
Ie, siwr oedd.
Oedd. Fe ni'n cael y newyddion i gyd. Newyddion wrth nosol ar ni.
Ie, oedd chi'n cadw mewn cysylltiadau?
O'n.
Oedd hi'n lot o'ch chi'n wybod?
O'na. Na. O'na, oedd. A oedd hi'n oedd... Pen teuluodd, mynd i dreig ar o'n bob farchnaf i siol.
Be chi'n meddwl wrth pen teuluodd yn hyn, y dyn y tŷ?
Ie, ie. Ie, Rhys John Fwyliam yn had, Edwards yn ffwch, Edwards Tolwen, a gwein poni sy'n dreig ar o'n. Oedd hi byth chi'n roffi fynd, mam yn gyda nhw, Mrs John Fwyliam, oedd hi byth chi'n roffi fynd, mae'n dwlaw o'i greu, oedd hi'n mynd i'r dreig ar o'n.
A beth o'n nhw'n neud wedi'n tebyn i'r
farchnaf? Ie, oedd mynwyd yn marchnata, wrth gwrs, ond mam yn cael o menyn a wye ar y fasgnid, yn y fasgnid ar y braich, a gyfeyn pony i ddegarwn.
A gwerthu nhw?
Ie. Rhoi nhw i'r cop, am newyddion oedd hi'n gael o'r cop.
A, mae'n dod amser oedd hi'n gwneud nhw, dea? Hwna'n llwyd?
A gyfeyn pony, di dair awr. Ond ceffil y cart, roedd yn gyfrin yn agos i 5 awr yn y ceffil y cart. Fi ys i'n y ceffil y cart i ddweud.
A 5 awr yn ôl?
Oedd. Oedd.
A wedyn?
Oedd y dwrnod fi ar hewl.
Oedd. Diawl, ylech chi Sbaen mewn llai amser ar eich?
Wel, eisiau'n iawn. Eisiau. Ond yw'n amser cysgri eisiau'n. Amser bob beth i gael amser ni. Heddi gyda'r trawnedi, oedd chi'n rhywbeth yn amser i ddim. Dim yw dim. A ddim yn amser wedi'n mynd e.
Wel, oedd e fobol amser i fobol eraill yn oedd?
Oedd o. dwi'n si yn rhieni gweud lawer y gwaith. Dwi'n chwyddi'n haf gael. Oedd y plant yn bod yr ysgol cyn cael tymer y wair yn ei gwair yn sy'n cadw ddwy'n o wertheg yn tîma. Wel, da hysbte. Ie. Tri geffil. Oedd y plant yn bod yr ysgol mis Awst cyn cael tymer y wair. Wel, yw'n dros môr. Tymor ydym wedi adrodd yn tynnu chi gael nawr. Ddim mae'r global warming yn fi nawr wedi bod yn... Diolch yn ddoffer ein, dyfeth.
So, ydych chi'n gweud na'n gwrs yw'n lot o waniaeth, da?
Na, gwrth. Dim llawer o waniaeth, na, gwrth. Mae'r tal byd o blynedd ar afrech, beth yw'r un beth oedd y dwydd.
Ie. So, dewch nôl at y ffarm, te, John. Dered oedd y peth mwyaf, wrth gwrs.
Ie, lot o ponis mewn sy'n ni. Magi ponis oedd o swclin, swclin mae colewn, neud lan yn gwych saith pint. Yn dipyn bach ar ian o sy'n ni. O tac y ponis oedd ein ponis swclin. Deg swt ar ygen. Pony esb, dwi'n naw swllt.
A pam ydych chi'n gweud tac nawr, o'ch chi'n taco nhw yn yr haw o'r eisiau liroedd, ie?
Yn y gia.
O'ch chi'n taco nhw yn y gia?
Yn y gia. Ond nôl yw'n mynd i'r haw yr un.
So, ych gyffyliau chi o'n nhw?
Ie, ponys ni o'n nhw. O'n nhw'n mynd lawr yn dechrau November na.
Ie. Yeah.
A dwi'n nôl dechrau mai.
Right. Beth oedd bwriad y cyffyliau yma wedyn, er mwyn cadw nhw i chynau, neu o'ch chi'n gwerthu nhw?
Er mwyn cadw nhw i'n mynd i'n lot yn nhw.
Ie. Yeah.
Yeah. A'r surplus wedyn nhw'n cael... i'r farchnad. Neu os dwi'n gwyn eisiau poni dda, nhw'n cael gwybodau oedd poni dywel i gael, poni dda, gwrim. Porth mi'n dod o'n gwrim.
O'ch chi'n torri nhw mewn o'ch chi'n gwneud?
Wan. O'n bryd o'n enigo ni hen, o diawch hwn.
Sut o'ch chi'n ei wneud e?
O diw, gorwydd. O'n i'n gwneud bedwar o frodi'r...
Cyharog?
O'n. A'r elfen fawr oedd elfen ponis.
Ie. Yeah. Yeah. So, o'ch chi'n dal nhw beth o'n digwyd fan hyn, de?
O, dal nhw yn... Mewn ar stafell i dal nhw. Sefyn y bennau nhw. Coler o'n i weid. Yeah. Coler o'n bennau nhw. A lein wrth o e. A mas i'r gors yr un. Gors yn mell wrth i fan hyn.
Ie. Yeah.
Rwnd i o'r rwnd yn y gwrs ni'n ysgrifennu hwthi a hwthi o'r un tynnu nesato a desato ar ei gyfennu. O'r un os yna'n trio twlu, peico gyda, oedd mis hwn y gwrs. Oedd o'n neb yn cael dolir, oedd e'n cael dim dolir, yn e'n cael dim dolir.
A dyna'r bwriad o'r oed yn y gwrs, achos bod oedd e ar y soft
yna? Ie.
Oedd y ceffil yn brinon awsach chi'n meisio bod
oedd e? Oedd yn brinon awsach chi'n
O faint o amser oedd hi'n gymryd i'n dywel i geffil, de?
O, ar wydaeth o'ch chi wylde si ddala geffil fan hyn ar ddim ercher a'i rhaid o ar ei cnifo. Di llun ar ôl ni. Cofro gael ffrwyn ar ôl.
So chi siarad am ddim dwrnod?
Ie.
O, hwnna'n gloed e, siwr oedd e?
Oedd. Ond roedd ddim yn ffoni i'r reid o'n o'ch chi'n gadael i'r reid o fe.
Ie. So oedd pob un ei geffil neu...
Pob un ei geffil. Ie.
A edrych ar ôl y cyffil i chi'na, neu o pawb yn edrych ar ôl popeth?
O, pob un edrych ar ôl y nifel i'na, oedd.
Ie.
O'n pori, nhw'n mis gael gilydd am o.
Ie.
Amser clifo nawr oedd un ca. Ca, dan ti o'n un o'n i, ca fach. Dipyn o'r rwy'n oedd yn dweud. A dig o'n ddŵr.
Ie.
Oedd can dŵr goch o'r un, ca lloi yn oedd. Dim dŵr, a dim lot o'r fath.
Rhaid.
Roedd yn ystalwyr yn un y ddŵr, yn ystalwyr o digon ddŵr fyny. A dim bwyr yma.
Rhaid.
Wel o, cymryd o bonus yn cael ei handlo yn ystod y tymor.
Ie. Yeah. So, o'n byta lot o'r daswell te?
O'n. A na beth oedd i diben o ar y mynydd. I bori'r hen resgen. A cadw'r heding lawr. O'n trafili yn ôl ymlaen o'r redin, o'n ddim gymryd anner. Mae'n o'r redin o'r mynydd am syniad sy'n awr.
O, mae mwy na un pwrpas i gael y cyffyliau yma, te?
Oedd.
O'ch chi'n bugeilio, wrth gwrs, ar gyfer y cyffyliau?
Oedd yn ponis, o ie.
A pum o'r bell o'r o'ch chi'n ffomint ar gyfer poni?
Wel, mae ffin o'r stas. Wedi dwy filltir o'r tu fan hyn.
A dyna'r ma'n pellach chi'n mynd i fe?
Ie, dyna'r ma'n pellach, ie. Ond nhw'n meddwl dim i nôl ag ymlaen nhw'r dros dwy filltir, wrth gwrs.
O, wrth gwrs ni.
Dan yr hiw lawr y gwared, nôl y cwm un i weld y cwm arall.
Lá no recreio, lá nós agora vem fazer massa e está tudo aí, tem aí nosso recreio.
O dia ocorre. Vamos ser nem vamos, o dia de um building se caro e de ver meu no cubo não se né. O dia de milani milani tu vai na escola e tu digo.
A nem o serviço mais os nós.
Yeah, yeah.
Que esquiga o pani?
Não, o dia não tu esquiga. A nas talvez a pedra, mas de milani nas talvez a milani do fim mais pesque. Lá me nem os meus encolhido. Nej. Nej. Nej, det är inte det. Det är en knöjd i vän. Det är en knöjd om det. Det är en riktigt knöjd i vän. Nu har man inte någon vid vind.
Ja.
Det är en riktigt knöjd i vän. Det är en distål och en fält i det.
Ja.
Och en begillet och en begillet. En knöjd, det är en knöjd om det. Och det är en knöjd en dolgåg. Och en knöjd en brant helem. Om sig knivå. Nå, rim på en benne, jeg kan høre mig ned, og jeg laver hjælp i noget inden i hjert. Nå, hul på ordet din.
Ja. Og når der gik dem job ind og benne, kan jeg hjert, der er over på den knøj?
Nej, gå dem, nej, gå dem, hjælp i noget inden i hjert. Vel og især hjælp på den, når man drager.
Ja. Så, vi er bare en charret af hej på vold. Og man er glad for, at I... Og når det er fængsigt landet, er man ned for den, er det ikke fængsigt, det havde I ikke. Ond, o'n yn gweithio i bod David po fferm yn cadw at i patsyn i hynny. Yr un i wir?
O, yna, ni ddau wir. Wrth gwrs, roedd bod bygeilo i gadw rhai yna, ond o'r rhai David, ddim yn nabod nhw gyd wrth gwrs, ond rhai David, i sy'n nôl i fan llyw cael ei gen i mewn blwyddyn ar ôl ni. Nôl i'r patsyn ni. A fan ni, os nhw'n pori am ei hoes. Wel, hoes dafad ar mynydd,
yeah.
A byw mlynedd fe.
Ond oedd ddim problemau mawr gwedwch eich defyr chi mynd i deiar y fferm?
Na, dim llwer.
Am beth waith, wrth gwrs?
Am beth waith, ond nhw'n dros y ffin.
Ie.
Ond ar y cyfan, na, mae di fe'n cadw i ffin.
Rhaid. A o'ch chi'n gweud... o'ch chi'n cadw'r defyr i gyd ar y mynydd trwy blwyddyn, o'ch chi?
Na, o'n i'n tacwr yn mynwyd.
A pi mor bell o'ch chi'n mynd i tacwr nhw?
Wel, blynyddau nôl, ar dal Tregaron, lawr i Blan Penal, a lawr i Penewch hwnna.
Ie.
Yeah. Ond nawr, mae fe lawr y tsepach i fynd â'n ymellach. Y tac yn tsepach ar ôl mynd ag nhw.
Ie.
I'n tacwr blynyddau, fi o'n i'n tacwr yn Wiltshire yn rhyw 7 wrth mynydd. A nawr yn ymwneud â'n llantwyr major nawr. Ffarm y bwysig hwnnw, yw lle ffarm dda fyna rhw. A dyn da ni chadwy.
Ia. Yeah.
Na beth oedd yn bwysig ar y tac, dim beth oedd ffarm, beth oedd dyn o'n chadwy.
A o'r un loriau o'r un yn mynd â nhw lawr?
Ia, ia. Ie, ie. Mynd ar yw drachan ar y tro.
Alright. Wel, mi oedd mae'r gymdeithas, wrth gwrs, ac erbyn heddi mae'r gymdeithas wedi mynd
Ori, wel, roedd yn bobl yn hen, roedd yn cwair i... Oedd y fforest system yna 20 o ffermydd, mae'n compulsory order. Ond y drawr hwn o lawr. Ac ar ôl ni, roedd yn bobl yn mynd hen a fydde. Rhys Jones William reteirodd i Tregaron, Edwards na Hans Dalwyn reteirodd i Tregaron. Mi oedd Edwards yn trwy farw'n ifanc. Roedd llefydd hyn Cwmpas Cotwr a Cwmdwythiau, Sam Davies Bryn Glas. Tomos Dyn Cornel, dau blandwythiau, reteirol, neu gyd i Tregaron. A ta ddewi, wy gyd mae fi o dyn sydd wedi byw hirar mwynhau ddwn i'r.
A chi'n gweud bod nhw'n reteirol oherwydd bod y fforest sydd wedi cynnig arian da am ei ffermydd nhw'n ti?
Oedd. O freestand o am yr ffermydd amser ni.
Ac o'n reteirol i ffermydd neu o'n reteirol mas o ffermydd?
O'n mas o ffermydd nhw'n rhol.
Right.
A sollol ffermo. Ond gweud bod Lord Lisburn, ffermydd o gydag i'n Cwm Tywi, a lot o ffermydd gydag i'n Cwm Tywi, bod y tenantur yn cael cynnig i ni, a bod nhw'n prynu am anna coron y cyfer. A pan roedd y fforest i fewn i ddechrau, ond roedd pint y cyfer am nhw. Ond na'r am awr amser ni.
Ha. Pwy anu fyddwch chi'n meddwl o'r Lord Lisburn yn gwerthu i'w tenantiaid? Goeie raar ging ik wel niet.
Hoor de grip en drie voelen.
Right. Zo, so, daarna de grip de rouillade.
Ja, ja, ja. Ik heb een dode forestry. Als de fermier maar zo'n. Nou, die hele goede door in, dat forestry heel goed is.
Ja.
Zo, dat komt dit thuis, maar dat is meer met slag. Zo voor de hele dag. En ik haal je zo voor de hele gieten.
Ja.
En ik ben niet op een dag forestry. Very good, great. En op een komt ook een dag jongen in.
Ook in die geleerde?
Gewoon, gewoon. En misschien moet ik hier ook wel omhoog kunnen doen.
Ja, en dan hadden we een probleem wel.
Gewoon hadden we een probleem gevoel. Een probleem gevoel.
Ja. Ging wel, hoe doe je maar aan het testen?
Hoi, maar het is hoor, of course. Heddy, maar kom je tot de jaren bij Heddy, kom je ook nog eens aan je? Maar dan ben je een. Korte kat nog?
Ja, zo is het weer niet.
Ja, maar ik ben hier met Heddy de Forestier, ze hebben zelf gezegd wat toen niet. Maar ik heb het hier nog een doorn, hoor, zo'n dood.
Geen zaren, nou dan mijn. Hoe is het nou weer?
Hoe de oud wie de Peter de Ek zoet? Korte kat nog. Maar als je naar Salwe en Oor, dan ben je op een korte kanaal. Maar je niet in de pin naar Salwe en dan ben je in de pin.
En Holland is daar ook geen zoon aan, komt er ook in?
Nee, dat was niet in de pin. Het was geen baakje op mijn winder binnen. Maar slaas. Maar we hebben een bureau op de karona en ik kom ook hier onder de karona zien, dat ik hier heb. Een man met een lotte doelwitte die we naar de manikel, waar geen is niet op je eeuw in. Maar mijn vrouw doet in bij ons een hebben gezien, maar we hebben geen. Doe je dat zo genoeg? Pimperigen. Pimperigen.
Ja.
Maar we konden ook dat hij bobbel in de manier, en dat zou in de pinnen in.
Right.
Ja, maar jullie hebben een probleem gehad, Leon. Toen hadden we zo.
Zo, zou er nog een krijg en dan ben je er een hoogte? Zou er nog een krijg ook geen gama?
Wat doe je nog dan niet? Laat me dat een
hoogte. Maar wat doe je ook hoogbol?
Oh, die is hoogte. Is je kan te krijg om?
Kan te hoogbol en krijg om?
Ja. Die kan dan niet op op pet, man.
Hij had niet een herrie, daarom voor nog een zou van te hoogbol?
Wie zou een krijg om alleen niet? In die dingen doe je door een hoogte. Amre is zo'n minuut, ik heb je beeld door, zet daar.
Ja.
En ik zei, nu wel een soort kinders van zich.
Ja.
Alleen nu wil je die maar een hoop te appen, of niet? Die kan die dan in ons leen, knieën wat in moord. Ik vind het een mooie hand. Maar wat in die oude toen ook liep.
Ja.
Die maar geen toen ook liep. Om mijn rauw 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 mijn. Dat is stoor om een louter aan je. Die drie bloemen. En daar kan het er als maas aan je. Dat is niet meer. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik de conducteur heb. Ja. Ja.
Och, hier hebben we een contacteur gedaan?
Nee, de grote contacteur en een op TV. De machines.
Hoe ben je dat dan?
1960, 62. Ja. En hier, hier. En hier, hier. En hier, hier. En hier, hier.
Ja.
Ik heb het kantje hier. Zulte pennen en een zilver TV. Een blauw loren, een blad, want het is een oude kras, een bottle, een stas, een niet zo weg.
Ja.
En een zilver bro, en een hanne kroon. Die we kan toen niet meer doen, ja, daar. Kloon niet daar.
Nee. Hamme gewoon net fris geworden.
Oh, goed voor de prinder, prinder niet weer.
Prinder en zilver bro.
Ja, ja. Maar jullie doen het nou, maar dan weet je dat ik met een. Hoe heet dat? Maar Australiërs doen het nou. En Nieuw-Zeelanders.
Ach, ik weet wel, hè? En die hoog in Sevilla nou alleen.
Sevilla nou.
Zo zei hij.
Oh, nou.
Ik weet wel dat hij daar met een einde doet, hè?
Ja. Ja, ja.
Pwy weithgar e dde eraill de oedd ar y ffarm oedd yn gymryd â sôl? Beth am di dipo a brochi?
Oedd yn nodi rwy'n i ddechrau, nodi esbaddi rwy'n. Wel, dan hebben ze bril na in dechter mij.
Ja.
We hebben een knie onder we in. We hebben een tenierruin door we in, na in ons huis.
Ja. Tenierruin was ik geleden, ja? Zo te laat.
Ja, ruin er werd.
Ja.
Dat werd toen. We hebben een diep onder we in. Compulsory order om ze mee, er diep.
Ja.
Want toen schoon om schap. We hebben een schap niet zo op die dingen met woorden die we hebben houden. Toen ik maar vrienden verraad weet. Ik heb niet door de jaren in het depot gezien, ik heb niet door de jaren.
Waarom ging je over de schaap, maar waar is het over de hart? Ja, maar dat is
wel. Wel, ik was niet goed, ik heb niet in het depot gezien. Maar ik heb door de jaren tot death. Ik heb niet door de frame, breathing the floor. Dier, dier. En ik heb correct gezien, maar in. Mijn trans is wat door, maar ik heb. Ik ken dat, dat door, peeps, dat is een toe. Maar ik zoek er weer in, en ik word er weer terug naar een kerry, ik laat wel naar een kerry. Ik zoek er weer. Ik ga niet meer zo aan hoor. Maar hier heb ik een watercourse.
Zag gewoon even, mijn meneer Avonier, dat is precies het.
Ja, ja. Wel, dan heb ik een andere. Ik ben een wal. Op pop, toen ik met haar boys nant.
Ja.
Een boys nant is mijn kerkorde. Ik heb deze idee.
Ja.
Hier lang wel hier. Ono gyd a bwys nhw'n dweud, a digon o bysgod yn y trwna dda. O digon o bysgod i'n rhaid o'n neud ffordd hyn.
So chi'n mynd cael ei cael effaith da?
Na, gwi'n ddim o'r effaith da. Ydy bod ddim o'r cael effaith da. Ond oedd newid yn mynd cyn. Oedd bysgod yn mynd i golli cyn i ddim o'r order hyn y mas.
Right. So mae eisiau nhw ail fawr chi'n meddwl?
Wel, llwy'n dysgu nhw. Mae'n nad fy hynny'n tan ti fan un o'r trwp o hynny'r honno. Saith gwyth mwy dwedd.
Ie.
Mae'n bryd bach nis os dylech chi ddeg.
Ie.
A hwn o'r tymu fath o, dda'r rhedeg lawr o'r rhed o borfa. Mae'n awr gysyn ni grant wedi gyda'r llodraeth. I roi newydd mewn swimbath. Mae'n hwn anna'n cantaf hynny'r cyntrwydd o hyd. A soc o wei bwysau, cawn ni'n mwyso yn awr. Dwi'n gweithio nhw.
So, chi'n gweithio bod y pysgwr yma yn dal i fyw, amser chi dŵr y dip o
ymwneud? Oed, roed nhw, oed.
Os yna pysgwr yma yn hanter fi'n heddi?
Na, gos, dim na. Dim na. A yna beth arall oedd i'n digwydd, os beth dafod yn trigon o'ch o'ch lladdi'n gwyr, o'n i gadael i'n amser ni, neu thwlu'r nant, o pryfend o'n i'r raf, bwyd o'n nad o'r pysgwr. O. Os gysio, os dylai'r beilif chi'n pysgwrta Mae gwrts.
Ie.
Roedd hi'n mynd â. Roedd hi'n band.
Aedd. Achos roedd y pysgoli'n glygonol.
Oedd. Dim byd i'n cael stop yr hyn llen gweud.
So i'r raddau te, chi'n meddwl bod y gwyddoniaeth a'r technoleg fod yma yn aml iawn yn anghywir?
O'r rhan mwyaf yn anghywir. Rhan mwyaf yn anghywir. Cael ei mispryto.
Ie. Ewn ni'n ôl, John, at credigeth y goedwig yma neu'r fforest. Chi'n cofio a lot o faes yn gweithio ar y fforest?
Dwi'n rhaid. O lori'n dod o'r rannu'r mwyn o blyg gem yn barigyn ar hwnno. O lori'n dod o'r llanau wy wedyn. O lori'n dod o'r dregaron ac o pan rhywun wedi ged. Pob un ag eiriau, wrth gwrs.
Ie.
A pan dechrion o gwmpo'r gwrdd yma, wel, wrth gwrs, Dynion, o'n ei de. Ti'n so, erbyn heddi mae'n machine ei de. 20 seconds mae'r gweidio ar y cwmpa awr i strypo i gyd.
I chi'n cofio'r plannu wrth gwrs? Amser mi o mwy o ddynion?
Ie, ie. Ie, amser plannu o fi a, o bobl local.
Ie.
Oedd... Oedd plannu'n gwmbarwyn, a Sianco gwmbarwyn oedd bo'n figel am ddynyddi. A Sianco sy'n tynnu ar hanner can dwod. A John Jones pan dweudwen yn gweithio, fe oedd yn plannu'r goedien ar gwmbarwyn. Fe oedd yn dod ôl fan i mewn deg mwyn ar y gen oedd e. A fe oedd goedien lan draw. Felly e blei deg mwyn ar y gen oedd e'n gael lan draw oedd e. Oedd dynion yn meddwl nes e'n codi mewn tywi yma. wrth gwrs, o llefydd wedi cael, wel, wedi gwella'r ffordd y blynu. Trin o'r ddiar.
Yeah.
Na beth oedd y part mwy ar y corsydd yma. A plenu ar ben y gwys fel un.
So chi'n cofio dynion yn troi ac yn dreinol te?
Rw.
Gyna'r machines yma?
Rw, y boi machines y sefyll yma. Do. Ond nhw symud trwy'n diar neu lawr i'r hyn mas o'n hyn.
Yeah.
Ond gofyn cynnedad wrth gwrs.
Yeah.
Ond o'n i'n dod ben gret ar dynodd y fforestri.
Ond a... Wrth oedd fi'n deall, oedd gan wahanol wedyn ar yr hewlydd.
Oedd.
Er bod nhw'n gweithio'r fforestri, ond o'n nhw'n ddim yn bart o'r gan oedd yn plannu ac yn yma.
O'n nhw'n neud hewlydd David. O'n nad wy o'n. Na amser Llimbriannau, y fforestri nawr yr hewl newydd iddyn nhw.
O ie.
O'n nhw'n gwarwydd a neud yr hewlydd mewn tiroedd fel hyn. O'n nhw'n cael cymryd o experience ni.
Ie. Oedd y machines yn gyda nhw hefyd yn tal, oedd?
Oedd. O, dir oedd. Experts o'r machine.
Ble, chi'n cofio ble oedd depo'r fforest yn syni?
O, lawr... Ni oedd e... Dim melos na llan sywyr yn gyda.
A reit.
Depo'r ei oedd ar machines.
Ie. Yeah.
Ie, yeah, ie. Yeah.
O, wedi nhw hanfod depos gyda'r gweithwyr?
O'r pob un o'r ni ar y tef sef yn blynu.
Ie, o dda un yn Pentyfedwen yn gwybod.
O'r. O'r hynny'r mwy mae'n un o un yn dal ar wend yn nhw.
Rhaid.
Oedd un lawr o'r un ar y Cwrnel Stryd Ffin.
A rhaid.
Mae'n di, mae'n goedwig nawr o'r E40 nes bod hi lan yn Blym Limon.
Fari, E40 hynny yw Llandyfri,
ie? Ie.
Yn ôl lan i Wyn Llangurig, ie?
Ry.
Ydych chi'n considro hwnna yn bart o'r fforest hyn?
Ry. Ma fe. Ry.
Sef y tywi?
Ie.
Dyna ni'n cael ei adnabod fe?
Cwyn had y gwyd. Bigel yma. Dau twyn bach. Wedi gwerthu i David a dilifro nhw yn Llangurig.
Ie. Yeah.
Cerdded mwrchws amser ni. A dim ond dwy hewl grwyso nhw o'n enni Llangurig. Dim ond hewl, dwy hewl grwyso nhw. Wel, trac sy'n mynd iddyn nhw'n sy'n ei wneud. Ie.
Mae sawn milltir o laid cerdded fyna te gyda'r defiad...
Wel, o'n nhw'n mynd mwyn y lai i llwybi'r bran.
Ie.
Wel, na dwi'n bod yn Miguel yn cerddi. Wel, o'n gwybod yn mynyddau ffyrna'n iawn. Oedd e bod yn gweithio'n Clerwen, oedd e bod o fyny mlaen, wel o Clerwen i Llangurig, dwi'n mynd iawn.
Na fi. Un o bre oedd eich tad e, yn ei wneud i gwrdd?
Reiddiol y Ffarwas.
O, reit.
O ie, Brwcsim oedd e.
Ond mi oedd yn gwasanaethu ar y ffermwyd yma?
Dwi oedd yn gweithio yn ifanc, stafell off yn gwaith mwyn. Oedd e'n mynd gofyn i eithaf yn wall wedyn i Clerddi, Tom Bones yn Clerddi. Ac o'n ni i Clerwen. Ac yn 1914, ath lawr y south, gweithio'n gwaith glo. Di'r rhywiad mynd gwaith mwyn, gwaith glo. A mi o'n gweithio'n ni am ddwy flynedd. Oedd y boi sy'n mynd i'r armi o'n tis yn gyda nhw. Oedd i'r armi. A fi allan yn Ffrainc. A ddoth nôr yn was i'n Nantllwyd. Neu'n Figel i'n Nantllwyd. Oedd hi'n dytgu yn hi'n mwyn gyr na amser ni a mam.
Yeah.
A mae gladdwyd yn hi'n dytgu gynta, gladdwyd yn hi'n mwyn gyr wedyn yn fwy brygod oedd y mam.
Right.
Nes i'r trwy'r ti feddwl y lle yma.
Oh, right.
Ie, ie. Oedd y mam gyr, mam oedd i'r ti feddwl, te.
Fywch chi'n mwyn gwasanaethu ar fel mae'n arall?
Na, fi ys i ddim na, fi'r rhaid yn rhoi o'r neud, fi ys i ddim mwyn o gytrel i fod.
Na,
David.
Na,
Dafydd a fi sy'n ma'n awr.
O chi'n sôn am y gweithfeydd mwyn. Am pwy ardal ar y mynydd oedd y gweithfeydd mwyn mate?
Wel, yn ffer hos o'r nad mi'n lan... Wel, oedd yn byw yn ffer hos amser ni, mae gwrwyn ffer hos. Fyny oedd e'n mynd.
Dyna'r agosa?
Wel, ie, o ffer hos gwrs.
Ie, ond beth am y ti o fan hyn?
Wel, gwaith mwyn ar gwylod y tir fan hyn nawr. Ond byd na ddim awr nôl ar ni, cofio fel awr am hwnnw. Fi o gwaith mwyn yn Brynambwr.
Right.
Fi o gwaith mwyn yn Llanddewi yw'r un. Lot o gwaith mwyn rhwng Llanddewi.
O'n i ddim yn deall ni?
Oeddwn.
Beth am beth i'r handi'r mwyn wrth yr enw?
O, lot o gwaith mwyn rhan dy mwyn. Lot o gwaith mwyn. Mae'r hen ewlydd lan nawr. A mae gyrion lot o tips yn sy'n ei wneud yr ewlydd mae ni. Wel i'r fforestiau i ddyn nhw'n ynde.
O'r handi'r mwyn?
Do, do. Gyrion lot o stwff na.
Chi'n gwybod pryd oedd y dyrywiad y gwaith mae mwyn ffor hyn?
Wna, dwi'n siŵr. Wy'n credu bod handi'r mwyn i'r cael yw'r lew di 1932-33
yna. O, mae'r hwyr â hynny?
Ie, ie. Oedd e ddim lawr, 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 oedd e'n mynd yn nabod amser ceiwyd i ddi.
Achos dwi ddim yn adnabod y mynydd fel ardal gwaith mwyn, fel gwelwch Cwmystwyth neu...
Ie.
Pan trwy'r grws Cogina yn y llefydd
yna. Ie,
ie. Ond oedd handi'r mwyn yn...
Yn credu bod ymlaen yn 1932, credu.
Right. O'n i'n sôn am Sôr y Mynydd, Capel Sôr y Mynydd, John. Mae yna crowd rhyfeddol yn dod bob disil yn yr haf i le mor anghysbell. Pam wyt ti'n meddwl bod wedi dod mor boblogaeth?
O, wel mae'r coedwigod yn i'r rhewl y llyn Briannau wedyn. Mae'n lan i weld y llyn, yr lan i weld Sôr y Mynydd. Yn rhaf siech ni, oedd y Steddfod Genedlaethol yn Llanbed.
76, ie?
76. A... testyn y swnir oedd Sôr y Mynydd.
Ia.
Yeah. O T. Evans y Brystwyth oedd y fuddigol. A mae wedodd O T. Evans, mae holi brwd bob haf yn Rhandir Mwyn am wneud yr ffordd i gyntaf Sôr y Fri. Ton bys o bobl bell yng Ngwlad yr Wyn yn llawn chwyfrydedd am y lle ar tŷ. Dros dorchau mwg eu fflasgiau, diw o wyr a wylo'r llygau heibio i fain a phren, pinicwyr crefydd o damdenu'r hwyr yn ffigio'n barchus dyn ni cwrw llen. Distawrwydd eto draw ar ben y ffordd, nid oes o'n wylio'n traed a dyrwyr hwyl, daw gaeaf eto greu hwrdd a'i gordd a chymryng colli na bod sil a gwyl, ond eraill gweddill hon ac wir ffydd syngno i ddarnion ddarnau i Gaerdydd, dim sy'n ffa gan i fod.
Ie, yeah, mae yna sôn wrth gwrs wedi bod yn cymryd nawr bod eisiau symud eisiau ffa gan oes.
Os, 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 os. Wel, mae nhw'n eisiau cael capeli, mae nhw'n fwy na dim. Ti, mae'r rheoli am nad yw'n awr gyda'r health and safety am ti y capel yma.
Ie. Yeah.
Rheoli yn alltimi'n capel a fforddo i dalu nhw.
Ie.
Yeah. Ta ni'n neud y capel fel mae'n hwysau capel swar yma ddim, mae'n gosti 2,000 anel. Ni. Se leflo'r ddiar i'r anabl i nhw'n. Wel, wedi'ch chi'n ystod y tab, dda dim ond un wheelchair wedi fel yna. A mae lle bach i'n rownd. Dyn nhw'n complino dim.
Rhaid. Ond beth wyt ti'n meddwl yw'r rheswm bod e wedi dod mor boblogaeth e?
Wel, nath y fforest i hewl i ddechrau. Wel, maen nhw'n lan i weld y coedwigo.
Rhaid.
A i weld y dŵr. Maen nhw'n gweud am Sbaen a pwy'n o'r continental countries ma. Mae'n rhoi'n y llynoedd ma fydde.
Yeah.
Wel, maen nhw'n tueddol yn yr un peth fyna.
Right.
Mae'n y brosiect mynd nawr, gobeithio, yn y fforest i fydd y wyau gyd milnau gwynt.
Yeah.
Mawr uchel.
Yeah.
Fy'r rhai yn tir ni. Wel, os o'n nhw'n lan i weld Llyn Briannau, pan o'n lan i weld hynny? Fydd ni'n beth am nad o beth i'w swn i'n feddwl. A dwi'n ddim lot o swn yn ymlaen.
Yeah. A maen nhw'n lan?
Ori. Ori.
So wyt ti dros y mylynau gwynt?
Wyt ti'n mynd nad
A wyt ti'n meddwl bydd yn dyniad i'r agor o'n mylwyr ma?
Wel, wy'n meddwl bydd e. Wy'n meddwl bydd e. Da i'n mynd a gweud, o, di'r dynol o'r Bert Wellen. Mae llall yn diwedd o'r llall, o'r llall, o'r llall. Ui, me dhul të u milo dhe në një kërru, rrim pëth.
Ja.
Vidhem, vidhem në marri dim më i rrëm gëllëkhet në gjur foreshti. O foreshti për në të vijin gori venk, o në gori për këpër të jaun.
Ja.
O di të vijin lanë e të rri, o dyrë, më në rëmi, ani bendo të rrëna, am në du jaun. So është një për një dhe lanë i vëllë rani bendo, një më në shur.
Na. E së mi më anë, që në shonë am karën sajtë grajgë ma.
O ja.
Beth yw hanes ti'n oli hwnde?
Wel mae carn o gyrraeg yn tirni ar top, carn saith graig. O dyn yn berchen lot o ddiar o allotments ar y mynydd yma, o'r enw Willis Bun. A hedda lot o amser yn y llwyd, talu mi am wsnodd pethwn o sraf, o dde'r rhaeg o fe'r ferch yn dod mae sefyll, a mae dde'r dwrio ar wrth yna, ca gweld beth o'n bod yna, beth o'n wedi cael ei gladdu yna. Ond dim ond chael i'r carn na dde. Mae'n debyg yn ei bod carn yn debyg iawn iddi wedi bod ar llechrig.
Rhwng Abwys Tansarn?
Ie.
Ie.
Ie. Rhwng Cilia Tansarn. A o'n cyrio cerig o'n i'n neud yr hewl. A pan sôn nhw lawr i lefel y ddear, oedd y fflags o gerig mawr. A dan y fflags yma, oedd yna urns. Mae wedi bod nhw'n cymetrol sy'n ni, wedi cael eu lladdu nhw. A Roman Burial Place hwn nhw, mae'n gweud mae Roman Burial Place hwn.
A Carn Saith Braig?
Carn Saith Braig.
A the boy yn ddim, a ddim eisiau mynd yn eisiau lach te?
Na, gwda, gwda, ddim yn gweld rhywbeth, oedd e'r bwrw o'r lle. Fe rhan fwy o sys hwn.
John, mae'r rhesi stori fachloniol yn anorder a hi eto fe i ni gael ei chlyweru.
Oedd y gyrddeg wedi dechrau blwyddyn yn Soar, blynydd yn ôl. Os dim digon nhw yn dod na nawr. O cwrdd gweddi bob bore'r sil, bob bore'r nadolig. Y nadolig hyn yn hyrni o fod adre i ddechrau'r cyllidriad i rhoi gwaer o ddyn nhw. Yn had, mae'n bartoi cyn wrth gwrs. Yn had wedi mynd i'r cwrdd gyda'r plant eraill, yn dod i'r wyorydd. Cynno mae wastad am ddod i'r gloch, ha mae gea, sil a gwyl, dim sgôn yn dod, 10 to 12. Pum yn ei ddwyddeg dim sgôn yn dod, 20 gloch o mor, beth ydy gwydd mewn mam. Cerig fel beth ydy gwydd, o na, dda'n manwr. Yn sgôr yn beth wedi gwydd, cer. Roedd rhaid. Tysgo trad am i ni weld. A wir gwylwch nhw'n dod. Napi sreit. Wedi dod ti, mam yn gwythonad. Lech chi bod heddi tŵn cloncan. A cynno barod gen i, erbyn 20. Am ddyn had, syldi fe achos ydi. Fi ni gymrodd i fan coli fel anu bembr yn cael fariau. Ond gymrodd hanner awr ddod lawr yna. Oedd yn bwyrdd bel mi am hanner awr.
A sragor y storiau gen ti, John. Wyt ti wedi'i rhaweli tipyn dros Gymru a dros y môr hefyd, fi'n gwybod. Dyna cwbl o'r agor.
Wel, mae'n anodd cofio ar y pryd ymwneud nhw.
Ydy.
Mae'n cofio fori felly.
O'n i lan ar y mynydd, mae'r fris yn ôl, John, ag oedd na lawer o soldiers a tanks yn treino, fysyn ni'n meddwl. Ond i chi'n cofio nhw lot yng nghynt na hyn?
O, doedd yn beth newydd i ni gwbl. Oedd wedi dechrau rhyfel rhael rhyfel byd. O'n nhw'n cymryd llefydd drosodd i wneud firing ranges. Symud allan o'n brysgau, symud allan o twy fechan. Mae'r campo oedd e'n wneud. Bren guns gan nhw amser, bren gan nhw'n wyd. O'n nhw'n tracks ar hynny wrth gwrs. A bobl yr hyn, bobl ffrin yn gweud, dwi'r, le maen nhw'n i fynd ar hynna? O'n nhw'n ystyried bod trac yn gallu mynd i unrhyw fan bron. O dwi'r, gannodd filodd o soldiws yma, o bryd i gilydd.
Amser o'r air o'r byd?
Ie.
So treino o'n nhw'n neud?
Treino o'n neud, o ie.
O'ch chi'n gweud bod y bobl yma yn y ffermin, bod nhw wedi symud mas, de?
Do.
awn nhw'n defnyddio ffermydd ma?
Wel, achos perigol bod nhw'n seithi'n gros i'r cwm.
Ah, right. So, o'n nhw'n defnyddio bullets yn fyw te?
O'n on.
A pwy mor agos un a'n llwyd i'r tŷ chi fi o'n nhw?
O, dim yn nes na... Wel, bod i dwy filltir o'n ystod wen.
Ie.
Mas o'n pwynt i gyd o'n nhw.
Right.
A fi o'n nhw'n cerdded o'r un, mae'n ofers y cerdded os yma'n iddo'r un. A fi'n cofio bod i 200 o'n sio'n cerdded. Hibert ti yma, a lan straight o lan ti yma'n draw.
Ie.
Single file o di fe. Dwi'n fwy llwybyr soldio sy'n fydd am lynydde.
Ie.
Ie. Nw'n dilyn hwnnw, yr caledi, oedd e llwybyr plain i weld. Ond oedd dim o'r dim un i credu os e ddilyn hwnnw, oedd e'n straight dan.
Ie. A chi'n gweud bod y soldio sy'n bod yn dod mor bryd i gilydd ers ni te?
O'n i'n off and on, o'n i'n. A rham yn y chawn o'n gofyn cynnetad, ond tro dwetha nawr fi hwnnw, hwnnw'n mwyn i gofyn cynnetad i neb. Ni o'n arfer gofyn ty cynnetad i fynd dros y tir o'n dde.
Right. A yn ble o'n nhw'n byw wedyn, o'n nhw'n dod â'u tens i hynny'n pethau o'n
nhw? O'n on. Nid cysgu dan y lliad.
Oh, yeah.